Jumala ottaa näitä ihmisiä. En halua sanoa, että he ovat yhtään sen toivottomampia kuin mitä minäkään olen ollut. Vaikka en ole ihan samanlaisissa asioissa rypennyt, mutta yhtä jumalaton ja Jumalan kirkkautta vailla elämässäni. Mutta se on mahtavaa, miten Jumala tulee ja ottaa ja laittaa käyttöönsä. Ja nyt ne, jotka ennen on olleet niitä palveltavia ja niitä, jotka on kipeästi tarvinnut lähimmäistä, niin nyt he ovat niitä, jotka auttavat lähimmäisiä. Näin se kulkee Jumalan valtakunnassa. Kun Jumalan valtakunta saa tulla sisimpään ja uudistaa ihmismielen ja ajatusmaailman ja puhdistaa synnit ja katkoa ne koukut sinne menneisyyteen. Ja se on valtavaa, mitä silloin tapahtuu, kun ihminen saa vastaanottaa Jumalan lahjan koko täyteydessään, niin hänestä tuleekin lahjan antaja eteenpäin. Ja mun aiheenani on tänään muutamia Raamatun kohtia, mutta ehkä otsikoksi voisin sanoa vaikka, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eikös tämä joulu ole hyvä aasinsilta tämmöiseen aiheeseen? Kuinka moni sai edes yhden joululahjan tänä jouluna? No niin, jolle et ole saanut joululahja, niin ilmoittaudu tilaisuuden jälkeen, niin me järjestetään sulle sitten joululahja. Mutta kaikki taisi olla saanut jonkun joululahjan. Mutta Jeesus sanoi, että lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Ja tämä varmaan haastaa meitä. Kun mä luin tätä sanan paikkaa, niin mä ajattelin, että ainakin tämä haastaa mun sydäntäni kovasti, koska se asiayhteys, missä tämä sanotaan, se ei liittynyt mitenkään joululahjoihin ja meidän jouluviettoomme, vaan siellä puhuttiin radikaaleista Jumalan valtakunnan asioista. Ja mun täytyy ihan ensimmäiseksi tunnustaa, että mä olen itse kokenut näitä asioita hyvin vähän, kun mä vertaan siihen, miten Jeesus eli näissä asioissa ja miten hänen apostolinsa eli näissä asioissa. Ja jopa miten tänäkin aikana ympäri maailmaa me kuullaan ihmeellisiä asioita Jumalan suurista töistä. Mutta sen verran mä oon niitä saanut maistaa, että mä uskallan edes jotakin puhua. Että mä ihan vaan puhu teoriaa, josta en olisi mitään saanut kokea. Mutta mä avaan Matteuksen evankeliumi 10. luku ja jakeesta 5 eteenpäin. Ja tuossa penkissä istuessa vielä huomasin vasta, että pitääkin lukea sieltä vähän aikaisemmin. Me mennäisin lukea vaan jakeet 7 ja 8, mutta tuodaan vähän lisää tätä asiayhteyttä. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkääkä mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Ja missä kuljettekin, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tässä oli meidän Herramme valtuutus ja jos sä oot Jeesuksen opetuslapsi, koet sitten itseesi suureksi tai pieneksi opetuslapseksi, mutta jos sä koet, että sä oot hänen opetuslapsensa, niin tämä koskee sinua ja minua ja tämän pitäisi haastaa sinua ja minua. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet. Lahjaksi antakaa. Kun me luetaan Jeesuksen elämää, niin hän teki tätä kaikkea koko ajan. Se oli hänen mandaattinsa ja hänen tehtävänsä. Hän tuli syntisten ja särkyneiden elämässään pohjalukemiin menneiden luokse. Ja tätä hän teki heidän keskellänsä. Hän pelasti, hän paransi, hän toi sen kautta lohdutuksen, hän toi taivasten valtakunnan ihmisten sydämiin. Ja hän sanoo sitten meille: te olette saaneet lahjaksi. Menkää ja antakaa lahjaksi. Nyt toinen ihan mun johtojakeeni on apostolien teoissa. Ei sun välttämättä tarvitse kääntyä sinne 20 ja 35. Siellä lopussa sanotaan, että meidän Herramme Jeesuskin opetti näin: autuampaa on antaa kuin ottaa. kuin moni muistaa tällaisen jakeen. Sitten vielä ensimmäinen korintolaiskirje 4:7. Siellä sanotaan näin. Kuka asettaa sinut etusijalle? Ja mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi kerskailet ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi? Ja nyt näissä asioissa on tällainen ihana punainen lanka. Meistä kukaan ei voi kerskata mistään, ollaanko me se ymmärretty. Mitä tahansa meillä on, meillä kenelläkään ei ole mitään kerskaamista siitä. Mä oikein ajattelin ihmiselämää ja olen sitä vuosien varrella miettinyt monastikin. Me ajatellaan, että me ollaan valittu itse paljon asioita. Mutta jos me pikkasenkin ajatellaan totuudenmukaisesti, niin yksikään meistä ei ole valinnut, milloin syntyy tähän maailmaan. Yksikään meistä ei ole valinnut, mihin perheeseen me synnytään. Yksikään meistä ei ole valinnut, mihin kansakuntaan me synnytään. Yksikään meistä ei ole valinnut, minä aikakautena me täällä eletään. Meillä ei ollut pienintäkään sananvaltaa näihin asioihin. Ja nyt kun me ajatellaan, että me ollaan synnytty Suomeen, mitä kaikkia me ollaan lahjaksi saatu ihan pelkästään sen kautta. Jos sä ajattelet sun perhettäs, toivottavasti sä pystyt ajattelemaan positiivisesti sun perheestäsi. Jos et pysty, niin mene Herran kanssa miettimään sun isäsi ja äitiäsi, lapsuuden kotias. Niin mä tiedän, että hänen seurassaan sun ajatukset muuttuvat positiivisemmiksi. Se voi olla toisille hankalampaa, toisille helpompaa. Mutta Jumala on näitä kaikkia antanut meille lahjaksi. Me eletään aikakautena, kun meillä on kaikkea niin ylen runsaasti. Meillä on runsauden pula, ootteko kuullut tämmöisestä? Ootko huomannut elämässä, se on ihan runsauden pula asioista. Ja sellaisena aikana, kun on runsauden pula, niin valitettavasti lahjat menettävät merkitystänsä. Suomalainen lapsi ei ole ihan tohkeissaan, kun se saa leikkiauton, koska sillä on 1000 niitä jo laatikossa. Tai ehkä mä en ole tohkeissani, jos mä saan kaulahuivin, kun mulla on 10 käyttämätöntä jo tuolla hyllyssä. Ja meillä on kaikenlaista tämmöistä runsautta. Ja me ei enää huomata, että me saadaan lahjoja, joista toinen on nähnyt vaivaa ja se on halunnut antaa meille. Mutta pahinta on se, että jos meille käy evankeliumin kanssa niin, että me menetämme tämän lahjan suuruuden ja sen arvon meidän mielissämme. Että meiltä katoaa Kristuksen lahjan täydellisyys ja suuruus, se rakkaus ja intohimo, jolla tämä lahja on meille annettu. Jos meiltä tämä katoaa, niin silloin me menetetään jotain tärkeää. Ja mä toivon, että tänäkin aikana meidän mielissä voisi herätä se Kristuksen työn suuruus siihen arvoon, johon se kuuluu. Että me kerta kaikkiaan meidät on ilman ansiota noukittu sieltä myrskyävästä merestä, liejuisesta mudasta, synnin paulasta, kaikista katkeruuksista ja anteeksi antamattomuuksista. Jeesus tuli ja noukki meidät kalliolle ja hän laittoi meidän suuhumme uuden virren. Ja jolle Jumala olisi tätä armosta tehnyt, meillä ei olisi ystävät yhtään mitään. Mutta nämä Jumalan totuudet voi välillä kadota Jumalan oman kansan keskuudesta. Me aletaan pitämään itsestään selvyyksinä asioita. Me ei enää muistetakaan, että jos mulla jotakin on, se on lahjaa Jumalalta. Ja tätä voi soveltaa moniin alueisiin, jos mulla on jotakin hengellistä ymmärrystä. Se on lahjaa Jumalalta. Jos Jumala on siunannut mua, se on lahjaa häneltä. Jos mun elämässäni on siunaus, se on lahjaa Jumalalta. Jos mulla on terveyttä, se on lahjaa Jumalalta. Jos mulla on ehjä perhe, lapset, jotka kunnioittaa mua, se on lahjaa Jumalalta. Ja meidän tulisi kiittää, jos se kerran on lahjaa. Vuodattaa kiitos hänelle. Ja kun sana sanoo, että te olette saaneet lahjaksi, nyt meidän tehtävämme ei ole tulla pöyhkeiksi, siis kasvaa kuin pulla sorsat kaikilla sillä siunauksella, jota Jumala on meille antanut. Vaan hän sanoi, kun te olette saaneet, niin menkää ja antakaa. Antakaa sitä hyvää, antakaa sitä hengellistä todellisuutta, Pyhän Hengen läsnäoloa, viekää sitä mukananne, antakaa sitä eteenpäin. Ja nyt kun mä mainitsin alkuun esimerkiksi näistä vanhojen miesten kodin miehistä, jotka on ensin sinne tulleet täysin rikkinäisinä, särkyneinä, kodittomina, kaikkensa menettäneinä. Ja Jumala on heitä kohdannut. Ja nyt he ovat niitä, jotka antavat toivon sanomaa eteenpäin, koska he itse kokivat tämän lahjan niin väkevästi omassa sydämessään. Mutta toivottavasti kukaan ei mene siihen harhaan, että mun pitäisi ensin rypeä 50 vuotta ennen kuin mä voisin kokea ihmeellisesti Jumalan lahjan sisimmässäni. Eihän se näin voi evankeliumi mennä. Meidän jokaisen voisi tulla kokea tänä iltana täällä suurta riemua Pyhässä Hengessä. Siksi, että mä oon saanut Jumalan armolahja ja pelastuksen omaan sydämeeni. Ei sun tarvi ensin tehdä harharetkiä, jotta sä voit kokea sen ihanasti sun sisimmässäsi. Anna ystävä sen Pyhän Hengen lahja vuotaa nyt sun sydämees, vaikka et olisi koskaan rypenyt missään. Ja mene sen kanssa ja anna lahjaksi eteenpäin, mitä sinä oot lahjaksi saanut. Täällä on niin paljon särkyneitä, täällä on niin paljon rikkinäisiä. Tämä maailma tarvitsee toivon sanomaa. Perheet tarvitsevat viestiä, että hei, Jumala kykenee pitämään teidät kasassa. Just tuossa ennen joulua mä olin pitämässä viimeistä aamun avausta. Yksi opettaja tarttu muhun tämän aamun avauksen jälkeen ja sanoi, että hänellä on ystävä. Ja heillä ystävän perheessä on paljastunut uskottomuus. Rukoilkaa heidän puolesta. Tiedättekö, näitä asioita on tässä maassa hirveästi. Ja sen mä tiedän, kun haureus pääsee vallalleensa, koko kansakunta on hajoamassa liitoksista. Tämä ei ole, ystävät, naurun asia. Ja tämä kansakunta on menossa syöksykierrettä sen tähden, että moraalinen rappio on iskemässä tänne niin lujaa. Se on jo iskenyt ja se vaan saa lisää, ikään kuin lisää sitä valtaa. Ja nyt on rakkaat aika ruveta rukoilemaan. Rukoile puolisosi kanssa, rukoile oman liittos puolesta, rukoile läheisten liittojen puolesta, rukoile lastesliittojen puolesta. Meidän on pakko nousta barrikaadeille. Me ollaan saatu jotakin lahjaksi. Ja me tiedetään, että tämän kansan keskellä tarvitaan kipeästi sitä, että Jumala ilmestyy. Silloin kun Jumala työnnetään kansakunnasta syrjään, silloin ei jää enää mitään jäljelle, joka kestäisi. Mä toivon, että kukaan ei sano, että tämä oli hyvä saarna, vaan mä toivon, että jokainen painuu tänä iltana vartiksi rukoilemaan perheiden puolesta täällä omassa kodissa, antamaan sellaisen joululahjan niille, joilla ei mene hyvin. Sielun vihollinen tekee kaikkensa hajottaakseen sitä, mikä on ydintä. Hän tulee ensimmäiseksi hajottamaan ihmisten jumalasuhdetta. Hän tulee tuomaan, lyömään sinne kaikella voimalla, jotta ihmisen suhde Jumalaan ei olisi kirkas ja puhdas. Hän tulee tuomaan kaikenlaisia valheita, jotka alkavat kalvamaan. Hän tulee tuomaan petosta. Hän tulee jättämään anteeksi antamattomuutta sydämeen. Hän tulee kasvattamaan katkeruuden juurta. Ja tätä vastaan meidän on hei noustava. Tiedättekö, me ollaan sotilaita. Ja tässä Kristuksen seurakunnassa on myös naissotilaita. Me kaikki on kutsuttu sotaan, hei ystävät. Meidät kaikki on kutsuttu varustautumaan ja pitämään vanhurskautta yllä tämän kansan keskellä. Siihen meidät on kutsuttu. Ja jollei me pidetä vanhurskautta yllä, siis eletä oikeassa suhteessa Jumalaan, pidetä Jumalan suhdetta tärkeimpänä asiana, niin kuka sitä pitää? Jollei kristikansa, jollei seurakunta rakasta Jeesusta, etsi häntä koko sydämisesti ja sano, että sinulle mä oon elämäni antanut. Kuka sen tekee? Tämä tehtävä on annettu meille. Meille on annettu valtava pelastuksen lahja meidän sydämiimme. Ja meidän on vaalittava sitä. Meidän on pidettävä siitä huolta. Meidän on nähtävä, että tämä on kallein asia, mitä mulla on. Ja tästä minä en luovu. Mä seison tämän puolesta, hei. Ihmiset tekevät hulluja juttuja monien asioiden puolesta. Jotkut saattaa pystyttää telta Helsingin keskusta ja viikon jonottaa jotakin kirjaa. Tai pääsylippua, tai iPhonea, tai mitä ikinä keksitäänkään. Makuupussi mukaan ja jonottamaan. Koska se on niin tärkeä asia. Mutta kuka täällä kristityistä nousee ja sanoo, että nyt on tärkeä asia ottaa makuupussi mukaan ja valvoa. Rukoilla, seistä tämän kansan puolesta, huutaa avuksi Herraa, sillä tämä kansa on hukkumassa. Ja Jeesus sanoi, että te olette lahjaksi saanut. Menkää ja antakaa lahjaksi. Vuodattakaa sitä ylistyksen hedelmää Jumalalle, kiitoksen hedelmää Jumalalle. Aloittakaa siitä. Hän on niin paljon meille antanut. Yksi asia, minkä mä oon lahjoista tajunnut ja ennen kaikkea Jumalan lahjasta, meidän täytyy tulla tarvitseviksi ennen kuin me otetaan vastaan. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvun, siellä loppupuolella, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mä muistan yhden näistä miehistä, mä ehkä viittaan heihin nyt monta kertaa. Hän tuli synnistä kyllänsä saaneena. Hän istahti siellä miesten kodilla meidän eteen ja hän pyysi, että voisitteko te rukoilla mun puolesta. Haluan, että mun elämäni muuttuu. Mä oon tainnut kertoa tämän monta kertaa, kun me kaksi epäuskosta veljeä laskimme kädemme ja sanoimme, että Jeesus siunaa häntä, vapauta hänet, aamen. Eikä pisaraakaan alkoholia sen päivän jälkeen, oli vuosi 2006. Ja nyt hän palvelee muita. Mutta hän oli saanut siitä tarpeeksensa, miten hän eli. Ja sitten hän on saanut Pyhän Hengen riemun sisimpäänsä. Mutta ihmisen tarvii tulla ensin syntiseksi ja tarvitsevaksi. Kattokaa, missä synti on tullut suureksi. Siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja niin kuin mä oon varmaan monasti sanonut, että nyt meidän ei tarvitse kilpailla, että kuka meistä tekisi jonkun suurimman synnin saadaksemme suurimman armon, vaan meidän on nöyryttävä Jumalan edessä ja myönnettävä, että mä olen tämän maailman suurin syntinen. Ihan samoin niin kuin Paavali lunasti itsellensä tämän ykköspaikan. Tiedätkö, se on tarjolla jokaiselle. Ootko ymmärtänyt tämän? Hei, sun tehtäväs on mennä Jumalan eteen ja sanoa, että täältä tuli syntisistä suurin. Ei toisiksi suurin, eikä seurakunnan 10. suurin, vaan jokaisen on tultava sen Pyhän Hengen ilmestyksen kautta syntisistä suurimmaksi. Ja ne, jotka tätä polkua käyvät, he tulevat löytämään sen, että armo on ylenpalttinen, koska se minut syntisen on nostanut ja pelastanut. Ja ne, jotka löytävät itsensä ensin Pyhän Hengen valossa syntisinä. Heidän silmiinsä tulee valtava ilo, kun he tietävät, mistä heidät on pelastettu. He tietää, mistä heidät on nostettu. Heidät on kuolemasta noukittu. No, lahjojen vastaanottamiselle voi olla monenlaisia esteitä. En tiedä, ootko sä ikinä kokenut, että on vaikeaa ottaa vastaan, kun joku tulee antamaan sulle. Mä oon kokenut sitä. Ja mä oon miettinyt myös niitä syitä. Ja mä oon huomannut, että mussa itsessänikin on ollut erilaisia syitä. Ja mä tiedän, että ihmisillä on erilaisia syitä. Yksi voi olla, tää voi olla semmoinen oikein suomalaisille semmoinen ykkös, numero ykkönen, että mä en oo ansainnut sitä. Mä oon niin surkea ja huono, en mä oo ansainnut tätä. Mä oon monta kertaa kokenut. Mut tiedättekö, Jeesus ei kuollut meidän tähden siksi, että me ansaittiin se, että Jumalan poika tulee ja kuolee meidän tähtemme. Jos se olisi tähän jäänyt, niin ei hän olisi mennyt sinne. Se ainoa ansio oli se, että Jumala rakasti meitä niin paljon. Tämä oli se ansio, mikä luettiin meidän hyväksi ja se vei Jumalan pojan ristille. Eli tämän sä voit riisua mielestäsi pois, mä en ole ansainnut, niin nyt se otetaan tosta ja mä luovun siitä. Huono tekosyy. Toinen voisi olla tällainen, että en mä tarvitse, mä pärjään ilmankin. Mutta Jumalan sana sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Mä saatan teille joskus tämänkin kertoa yhdestä sukulaisesta, joka kovasti pyysi, että me vietäisi tätä evankeliumin sanomaa hänen pojallensa, että hänellä menee elämässä niin huonosti, että hän tarvii tätä samaa, mitä te olette kokenut. Mä sanoin tälle sukulaiselle, että muuten sinäkin tarvitte tätä. Hän sanoi, että en, mä oon niin syntinen. Sulla on kyllä vähän ongelma. Sä ajattelet, että sun poikas tarvii, mutta sä et itse tarvitte. Mutta tämä on semmoinen yksi harha, jonka sielunvihollinen istuttaa, että mä en ole ihan niin syntinen kuin noi toiset. Mutta se on valhetta. Jumalan sana paljastaa meille, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. No entä sitten, että tämmöinen Jumalan pelastuspaketti. Tiedättekö, mikä on survival kit? Serena hymyilee, Serena ymmärsi. Se on tämmöinen, mikä sille on hyvä käännös, tämmöinen selviytymispaketti. Eikö se ole aika hyvä näin? Selviytymispaketti. Mutta ajattelin, että Jeesus Kristus on tämmöinen täydellinen selviytymispaketti, mutta siitäkin voi tulla kompastuskivi. Mä itse asiassa, mä ihan tunnustan, että mä tein syntiä yhden puhelinmyyjän kanssa. Mä sillä ei tuohtuneesti vähän hermostuin sille, kun se rupesi tarjoamaan jotakin ilmasta taas. Mutta tiedättekö, kun tulee 50 puhelua, joka tarjoaa jotain ilmasta tässä maailmassa, niin mulla vähän niin kuin kärähti. Ja mä sanoin, että täällä ei saa mitään ilmasta muuta kuin evankeliumin. Mä ajattelin, että kyllä mä olin yksi häpeällisin Herran todistaja, että olisi tehnyt mieli painaa nappia ja kadota maan alle ja että ne puhelun äänet olisi jonnekin tuonne avaruuteen kadonneet ja se ei olisi kuullut sitä. Onneksi Herra on mulle syntiselle armollinen. Mä toivon, että mä osaan ensi kerralla käyttäytyä vähän sopivammin. Mutta mulle on tullut monia puheluita, kun on aina tarjottu jotain ilmasta. Ensin 5 minuuttia oikein kierroilla ja sitten paljastuu se totuus. Niin, mutta että nämä postimaksut ja sitten viikon päästä tulee uusi paketti ja se maksaakin jo 100 euroa ja sitten 3 kuukauden päästä tulee lisää ja asiakaspalvelu on suljettu jo 5 vuotta sitten. Tätä ei pysty perumaan. Ootko kokenut jotain vastaavaa? Mutta joskus tällainen niin kuin ilmanen voi tuntua, että no mikä juttu tämä nyt oikein on? Kerrotaan ihmisille, että hei, sä saat sun syntis anteeksi. Mutta entäs kun sanoo niille, että jos Hitler olisi tehnyt parannuksen ja katunut syntejä, hän olisi saanut anteeksi. Tiedäksä, että olisi saanut? Mutta tämä tuntuu liian paljolta. Se on niin kuin liikaa. Se ei sovi meidän mieleemme, joka haluaisi ansaita. Ja tällainen ilmainen Jumalan pelastuslahja voi olla liikaa. Raamatussa on nyt pienemmässä mittakaavassa esimerkkejä siitä, kuinka lahja vastaanottaja, jos joku on kyennyt sen ottamaan vastaan, niin se voi olla naapurille liikaa. Ja ehkä tämmöinen yksi kirkas esimerkki, niitä on itse asiassa Raamatussa valtavasti, on tämä isä ja 2 poikaa, joista vanhempi ei voinut sietää sitä, että se toinen sai anteeksi. Että se toinen sai retkensä anteeksi. Koska se oli töppäily ja sen olisi pitänyt saada ansionsa mukaan. Ja nyt se saikin ansaitsematonta armoa. Se oli liikaa. Ja mä oon elämän aikana kohdannut monia, jotka ovat vedonneet siihen, että miten se voi saada anteeksi. Ettekö te tiedä, miten se on elänyt? Mutta tässä ansaitsemattomassa lahjassa on tämä kompastus mukana. Mä kerron teille, mikä on oikea asenne ottaa lahjaa vastaan. Sekin löytyy Raamatusta. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa kerrotaan sadan päämiehestä ja hänen palvelijastaan. Ja se on siitä mielenkiintoinen tarina ja just se, miten Luukas sen kertoo, koska se paljastaa tämän kokonaisuuden. Tilanne oli se, että palvelija oli sairaana. Nyt mitä sadan päällikkö ensimmäiseksi teki, hän tunnisti hädän, hän myönsi olevansa tarvitsevainen ja hän pyysi apua. Hän sanoi palvelusväelleen, että menkää hakemaan Jeesus, että hänen palvelijansa tulisi terveeksi. Nyt mitä hänen ystävänsä tekivät? He sanoivat, että tämä on niin mahtava mies, tule sen tähden parantamaan hänen palvelijansa. Oliko siinä muuten palvelija vai poika? Nyt mun täytyykin lukea, että mä puhun väärin. Onko siinä palvelija? Kyllä. Mut kun vanhimmat saapuivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee sen, että teet tämän hänelle. Sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja synagogankin hän on meille rakentanut. No siinä tulee tämä inhimillinen puoli, tämä ansaitsemisen puoli. Mutta me huomataan tämän sadan päämiehen sydän. Niin Jeesus lähti heidän kanssaan, mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, sadan päällikkö lähetti ystäviään sanomaan hänelle. Ja tämä on mahtavaa, mitä hän sanoo. Herra, älä suotta vaivaudu, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Meillä siis suhteessa Jumalaan on oltava sellainen sydän, että mä tiedostan tarpeeni, mä tarvitsen apua. Tästä me lähdetään. Mä pyydän sitä apua. Se on seuraava askel. Toiset voivat rypeä siellä tarvitsevina, mutta he eivät kehtaa pyytää. On nöyryyttävää mennä pyytämään apua. Nämä vanhimmat ajattelivat, että hän saa siksi, koska hän on ansainnut ja hän on niin hyvä. Mutta sadan päällikkö itse tiesi, että minä en ansaitse mitään, minä vetoan hänen hyvyyteensä. Ja näin me vetoamme Jeesukseen. Me emme vetoa siksi, että minä olen ansainnut hänen sanoin kuvaamattoman lahjansa, vaan mä näen Jeesuksen hyvyyden, joka haluaa antaa huolimatta siitä, minkälainen mä olen. Ja tämä tuo meidät ihanasti kaikki samalle tasalle. Ei ole ketään, jonka yli hän kävisi tai ohi hän kävisi, eikä ole ketään, joka ansaitsisi hänen lahjansa. On vaan ihmisiä, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin sanoa, että mä tarvin, mä pyydän, anna. Ja niin tässä tarinassa vielä käy niin, että hän sai, mitä hän pyysi. Jeesus tuli ja paransi hänen palvelijansa. Tämä on niin kuin tämä evankeliumin kokonaispaketti, ystävät. Ei omiin ansioihin vedoten, tietäen, että minä olen köyhä, mutta tuntien sen lahjan antajan. Ja tänään sinä saat tuntea sydämessäsi, että hei, se lahjan antaja on mahtava. Ja hän on niin mahtava, että hän ei voi olla siunaamatta sinua, kun sä huudat häntä avuksi. Tällainen on lahjan antaja Jeesus Kristus. Myönnä tarvitsevas häntä, pyydä ja ota kaiken lisäksi vastaan. Jumalan sanahan sanoo pyhästä hengestä. Itse asiassa mä käännän pari sivua eteenpäin. Luukas 11. Mä luen 9. eteenpäin. Niinpä minä sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Voi että välillä Raamattu on niin tuttua meille, että tekisi mieli lukea tämä 5 kertaa ja kysyä, että kuulitko sinä? Kuulitko sinä? Ano, etsi, kolkuta. Mutta jollei me ymmärretä, minkälainen lahja on siellä anomisen ja etsimisen ja kolkuttamisen takana, niin ei me vaivauduta. Mutta jos me ollaan nähty pilkahdus Jumalan hyvyydestä ja huomattu myös ja tiedostettu se, että mulle ei ole vielä kaikkea Kristuksen kaikkea täyteyttä, niin meidän pitäisi jokaisen olla anovalla ja etsivällä ja kolkuttavalla mielellä tänäänkin täällä. Mitä Jumala haluaa mulle puhua ja mitä hän haluaa mulle antaa? Eikä vaan tiedostaa sitä, vaan sanoa, että Herra, mä otan, mä syön ja mä juon. Jos Jumala, sun lahjas on näin valtava, niin armahda ja auta mua, että mä tyydyn johonkin vähempään. Elämään latteaa kristityn elämää, jos kerta koko Kristuksen täyteys on mulle luvassa. Anokaa, etsikää. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, tai hänen pyytäessään muna antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Tämä on tämmöinen Jumalan vankkumaton lupaus. Tiedätkö sinä, että pyhä henki asuu sinussa? Tiedätkö, että hän on täyttänyt sinut? Ja tiedätkö, että ei se ollut vain joskus kauan sitten, vaan sä tiedät, että hän on nyt täyttänyt sinua? Sitähän meistä kaikista haluaa, että me ollaan pyhän hengen täyteyden temppeleitä. Hän haluaa sut täyttää. Hän haluaa olla sun täyteytensä. Toivottavasti sä tiedät, että pyhä henki on sinussa. Ja jollet sä tiedä, niin älä lähde täältä ennen kuin sä tiedät. Kattokaa, nyt on joulu ja Jumala jakaa lahjojansa. Tänäänkin me voidaan rukoilla, että Jumala vuodattaa henkensä sinuun. Antaa koko täyteytensä sinuun. Että sinä saat sen elämän voiman elää Kristuksen kaltaista elämää. Niin paljon kuin se meille täällä maan päällä on mahdollista. Jumala haluaa vuodattaa henkeänsä. Näitä asioita miettiessäni, niin mulla tuli myös mieleen omat ajat siitä, kun minä tulin uskoon ja kun mun elämässäni tapahtui muutos. Kun mä koin pyhän hengen kasteen, kun mä koin syntien anteeksi antamuksen, kun mä koin synnin murtavan voiman mun elämässäni. Mä olin etsinyt Herraa ja lukenut Raamattua vajaan vuoden sitä ennen. Takkuiluja, mikään ei mun elämässäni muuttunut, mutta mä tiedän sen päivän, kun pyhä henki on tullut minuun. Ja hän on minut puhdistanut ja hän on mut uudesti synnyttänyt. Silloin mun ei enää tarvinnut miettiä, että olenko mä lintu vai kala. Mä tiesin, että Herra on vuodattanut minuun henkensä, että mä olen Jumalan lapsi ja mä elän hänen uudesti synnyttävän voimansa vaikutuksesta. Ja Jumala salli mun elämääni kauheat koetukset. Ensimmäisinä viikkoina, mä en muista nyt tarkalleensa, niin yksi uskova, pitkään uskossa ollut, tuli sanoen, että sussa on riivaaja. Mä sanoin, että mussa on pyhä henki. Jumala on uudesti synnyttänyt. Kun mä menin kasteelle, hänen omansa siinäkin tapauksessa vastusti mua jyrkästi, koska mä en mennyt kasteelle sillä tavalla, kun hänen mielestään olisi pitänyt mennä kasteelle. Mutta mä oon jälkeen tajunnut, että Jumala halusi murskata sen elämän, sielunvihollinen murskata sen elämän, mikä minuun oli laitettu. Mutta tänä päivänä mä en ole katkera kummallekaan heille, he oli eri ihmisiä, siunaa heitä, on tavannut heidät, voin rukoilla heidän kanssaan, mutta Jumala sallii koetuksia. Katso, että tiedätkö sä, kenen oma sä olet ja mitä sä oot tekemässä. Ja uskoon tulosta vajaa vuoden päästä mä menin kasteelle suuresta vastustuksesta huolimatta. koska mä olin Raamatusta lukenut, että näin tekevät ne, mä haluaisin vihkiytyä tuolle mun ihmeelliselle pelastajalleni, joka oli mut kuolemasta nostanut ja antanut mulle uuden elämän. Mä halusin tehdä asian selväksi, että minä kuulun hänelle. Vaikka Jumalan lasten taholta tuli kauhea vastustus. Mutta sen se jätti tämä riivaaja syytös oli se, että mulla taisi mennä 2 tai 3 vuotta ennen kuin mä uskalsin puhua kielillä. Kielten armolahja ei ollut mulle joku uusi sykäys sitten myöhemmin, joku erillinen kokemus. Jotkut veljet sanovat, kun oli kysytty neuvoa, että miksi Esa-Pekka ei puhu kielillä, niin hänelle sanottiin, että hänellä on se lahja, mutta hän ei käytä sitä. Ja mä tiesin varsin tarkkaan, miksi mä en uskaltanut käyttää sitä. Mä pelkäsin, että jos mä puhun kielillä, niin sitten entäs jos tuleekin ilmi, että mä puhun jotakin pahan hengen kieliä. Mutta se oli se nuoren uskovan pelko, mikä mun sydämessäni oli. Mutta kiitos Jumalalle, hän vaan kerran vapautti sen. Ja voi sanoa, en tiedä liioittelenko, jos sanon, että mä puhun päivittäin kielillä. Raamattu sanoo, että uskova rakentaa sillä itseänsä. On ollut sellaisia tilanteita, siis hirvittävän vaikeita tilanteita joissakin tietyissä palvelutehtävissä Soilen kanssa, kun mä oon mennyt autoon ja mä oon huutanut täysillä kielillä. Olisin mä voinut sielläkin, mutta kun sadat ihmiset oli sen kuullut, mutta mennyt ja rukoillut, tiennyt, että nyt mulla on annettu ase. Mä en tiedä edes sanoin, mitä mun pitää rukoilla. Mutta mä tiedän, että taivas kuulee ja se on kuulkaa valtavan rakentavaa, rohkaisevaa ja vahvistavaa. Mutta Jumala vuodattaa näitä lahjojansa meille siksi, koska hän tietää meidän olevan sodassa. Ja eihän Jumala lähetä ketään sotaan niin, että me omine varusteine sinne. Jos Jumala lähettää meidät sotaan, hän varustaa meidät. Ja kyllä vähin varustus, mitä hän lapsillensa antaa, on hänen pyhä henkensä täyteys, joka lahjana ilmaiseksi annetaan niille, jotka sitä häneltä anovat. Se on Jumalan lupaus. Se on jo vanhasta liitosta Jumalan lupaus, että tämä henki tullaan vuodattamaan kaiken lihan ylle. Ei ole mitään erikoistapauksia. Ja Jumala vielä Raamatussa oikein rautalangasta väänsi, että tämä on pakanoille, tämä on ihan kaikille. Siinäkin tilanteessa, kun Korneliuksen perheväki täyttyi pyhällä hengellä. Evankeliumi meni väkevästi pakanakansojen keskuuteen. Ja Pietari tarvitsi siitä suuren opetuksen ja kesken Pietarin puheen taivas aukesi ja pyhä henki laskeutui ja siitä merkkinä he puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa. Ja tämmöinen ihana merkki tarvittiin, että se Pietarikin lopulta uskoi, että tämä on muillekin kuin hänelle. Mutta ajatelkaa, se on tänään täällä meille kaikille. Vai kuka täällä uskaltaa sanoa, että minä olen Jumalan lupausten ulkopuolella, mä olen se ainoa poikkeus maan päällä. Ei kukaan voi sitä sanoa, koska sanottiin, että se on kaikille. Kaikille, jotka tahtoivat hänet vastaanottaa. Kattokaa, meidät on kutsuttu hengelliseen sotaan, taisteluun. Ja mä oon sitä mieltä, että liikekannalle pano on julistettu. Meille on niin kuin tullut se kirje kotiin, että hei, Jumalan kansa, Jumalan sotaväki, nyt on aika astua taisteluun. On aika nostaa rukousaseet. On aika seistä vanhurskauden puolesta. Se kutsu on käynyt. Ootko sä, kuinka moni on huomannut sen postilaatikossa? Armeijasta on tullut kutsu. Hei, tulkaa, nyt on pakko asettautua. Armeija on lähdettävä liikkeelle. Ja hän varustaa sut ja mut. Ja hän varustaa meidät hengellään ja hän varustaa meidät sanallaan ja hän varustaa meidät koko Jumalan sota-asulla. Että me voitais seistä ja pysyä pystyssä tässä taistelussa. Seistä perheiden puolesta, seistä avioliittojen puolesta. Muistatko, Nehemiankin päivinä seistiin perheiden puolesta. Seistiin lähimmäisten puolesta. Ja mä tiedän, että tässä taistelussa jokainen uupuu, jollei meillä ole yliluonnollista voimaa Jumalalta. Me uuvumme. Eikä meitä ole tarkoitettu taistelu rintamalle ilman Jumalan varustuksia. Ja kyllä me jokainen se koetaan nahoissamme, jos me yritetään tehdä Jumalan asioita ilman hänen varustustansa. Mutta tämä Jumalan lahja on tänäänkin meidän keskellämme, ettei meidän tarvi olla ilman varustusta. Silti me koetaan suurta heikkoutta, me koetaan suuria taisteluja ja vääntöjä.
Mutta Jumala on meidän kanssamme ja se tuo eron, kun yöllä ja päivällä on ero. Me jaksetaan niiden taisteluiden keskellä, kun me tajutaan, että tämä ei ole minun taisteluni, vaan Herra minussa taistelee tämänkin taistelun. Mä voin kokea olevani mitätön ja heikko, mutta mä en anna periksi sen tunteeni kanssa, koska Jumala on vuodattanut henkensä. Hän on laittanut varustuksensa minuun. Hän on minun voimani. Hän minua armottaa. Hän minua nostaa. Hän minua kantaa. Eikö se ole valtava meidän Herramme? Ylistys Jumalalle. Mä ihan rohkaisen sua. Onko tämä nyt ensimmäinen vai toinen kerta soinnin ollessa, että jos sulla on tarve ja sä tarvit Jumalan kohtaamista, niin tuu tänne, me rukoillaan. Mä en ole semmoinen alttarikutsumies, voi olla, että mun pitäisi tehdä parannus, mutta älä lähde, jollet sä tiedä, että hei, tämä Kristuksen täyteys on minussa. Jollet sä ole sitä ensi kertaa kokenut tai että sä tiedät, että johonkin se on laimistunut tämän harmaan elämän vaikeuksien keskellä. Mä tiedän, että Jumala haluaa koskettaa ja täyttää. Aamen.